Nuorelle äidille lapsen menettäminen on varmaan vaikeinta, mikä voi tulla eteen. Näin ainakin itse ajattelisin. Tänään elämänkouluohjelmassa Kempeleestä kolmen lapsen äiti Teija Estabruuk. Mitä ajatuksia tämmöinen lause herättää?
Eihän se tietystikään ole semmoinen odotettu asia, että menettää oman lapsensa. Ja siihen liittyy paljon niin kuin semmoisia kysymyksiä, perustavia kysymyksiä myös niin kuin sitten näin kristittynä suhteessa Jumalaan, mutta myös sitten tämmöisenä ihan perusihmisenä.
Tästä asiasta keskustellaan tuossa jonkun ajan kuluttua. Sä olit Teija ollut vasta vuoden uskossa, kun sä joudut hautaamaan lapsesi.
Kyllä.
Aika pian joudut kovaan kouluun.
Kyllä, se oli semmoinen tavallaan niin kuin pysäytys, elämän pysäytys siinä kohtaa, että mitä nyt ja mitä nyt tapahtuu. Ja tavallaan tietysti se, että se prosessi lähti niin kuin liikkeelle, ja semmoiset omat henkilökohtaiset prosessit. Ja voisi sanoa ehkä näin, että se niin kuin se oman uskon syveneminenkin lähti liikkeelle siitä.
Kilataanpa Teija sun elämän nauhaa taaksepäin sinne 36 vuoden taakse. Millaiseen kotiin sä synnyit?
Mä synnyin esikoisena. Olin odotettu lapsi. Synnyin sellaiseen perheeseen, jossa sitten seuraava sisar oli niin kuin kehitysvammainen. Eli olen niin kuin tavallaan ollut tämmöisen kehitysvammaisen lähin sisar. Ja asuimme silloin Ruotsissa, Göteborgissa. Mun vanhemmat oli siellä töissä. Ja sitten syntyi mun seuraava sisko. Eli meitä oli silloin kolme. Mutta tänä päivänä minun lisäksi on sitten kuusi muuta nuorempaa sisarta. Eli että perhe on kasvanut. Ja meillä on niin kuin nuorimman velipojan kanssa semmoinen 20 vuotta ikäeroa.
Mutta siinä jouttiin jo melkoiseen oppikouluun sun lapsuuden perheessä, kun syntyi tämä vammainen lapsi. Mitä sä muistat niiltä ajoilta? Minkälainen reaktio se oli isältä ja äidiltä?
Kyllähän se tietysti silloin 70-luvulla, kun se asenne oli vielä tämmöistä erilaisuutta kohtaan, niin kuin semmoinen ja vierassa kulttuurissa niin semmoinen syrjiväkin, että siihen aikaan pantiin tämmöisiä lapsia laitokseen jo ihan sieltä pienestä pitäen, että heidät tavallaan siirrettiin sinne. Mutta mun vanhemmat ei tahtonut sitä tehdä, että he halusivat pitää lapsen kotona, mutta tietysti olisivat varmaan tarvinnut semmoista tukea siihen, että kun on jo pieni lapsi siinä ennestään, Ja sitten syntyy tämmöinen vähän erityisempi lapsi niin sanotusti, vaikka sitä erityissanaa niin ei olisi hyvä käyttää tässä merkityksessä. Mutta kyllä se aina herättää niin kuin sitä epävarmuutta ja semmoista niin kuin omien tunteiden niin kuin läpikäyntiä. Että ei tämmöinenkään asia ole odotettu asia.
No mites pieni Teija siinä vaiheessa? Joudutko sä kasvamaan isoksi jo hyvin pienenä?
Kyllä mä uskon, että on niinku joutunut tavallaan niinku, tietyllä tavalla ottaa semmoisen niinku, roolin siinä jo hyvin varhain. Että ensinnäkin sen suvaitsevaisuuden kautta, että hyväksyy, että on tämmöinen, mutta eihän lapsi tietenkään osaa ajatella sitä asiaa siinä maailmassa, että se tavallaan omaksuu sitten ne vanhempien kokemukset sieltä, että miten he on kokenut sen asian. Ja tietysti kaikki ne tunnekirjo varmasti on niin kuin tarttunut.
Miten sitten perheen ulkopuolelta, joudutteko kiusatuksi tämän asian takia?
No silloin varmaan myöhemmässä vaiheessa, kun muutettiin Suomeen, niin silloin 80-luvun alkupuolella, niin tietysti ihan pihapiirissä lapset huomaa tämmöisen erilaisen lapsen ja hänen toimintatavat, että kyllä paljon jouduin sellaiseen tilanteeseen, että puolustin omaa sisartani, ettei joudu hankaluuksiin ja sillä tavalla.
No kuinka ollakaan, Teija Estabrook, sä itse opiskelet nyt erityispedagogiikkaa.
Kyllä.
Mitä sitä pitää sisällään?
No sehän pitää sisällään tavallaan niin kuin tätä erityiskasvattajuuden erityispedagogiikan, eli tavallaan myös niin kuin voi sanoa myös tätä niin kuin pedagogiikkaa perinteisesti, miten koulussa kasvatetaan lapsia ja päiväkodeissa, mutta ehkä siinä niin kuin painotus on enempi tähän niin kuin tämmöiseen erilaisuuteen ja tavallaan tämmöiseen syrjiviin asenteisiin ja kulttuureihin, mitä meilläkin yhteiskunnassa on.
Minkälainen eväs sitten omassa repussa on tämä oman siskon vammaisuus?
No sanotaanko, että on semmoinen niin kuin elämänmittainen kokemus, että mitä se tarkoittaa käytännössä siellä oman perheen sisällä, miten hänen kanssa kommunikoidaan ja tulee ymmärretyksi ja ymmärtää. Eli se on tätä ihan peruskommunikointia, että ehkä siinä on semmoinen sosiologinen näkökulma, että se tavallaan se, että miten se omaksutaan ne sen perheen kulttuuri ja kieli, että tällainen lapsi tulee ymmärretyksi ja pystyy toimimaan siinä yhteisössä.
Mitä se sitten tarkoittaa muille sisaruksille, kun yksi lapsi vaatiikin erityishuomiota?
No kyllä se tavallaan on pois sitten muilta sisaruksilta se huomio, koska paljon joutuu niin kuin käyttämään aikaa siihen niin kuin semmoisen niin kuin perusarjen toimintakyvyn niin kuin pysymiseen ja siitä selviytymiseen. Että ei siinä varmaan liikene sitä aikaa sitten samalla tavalla muille perheenjäsenille.
Löytyykö sieltä muistikuvista sellaisia tunteita, että miksi tuo syntyi ja pilasi mun elämä?
Kyllä mä muistan, että jossain vaiheessa, kun olin jotain 12 tai sitten oli mulla näitä nuorempia sisaria, niin mä muistan, kun oli semmoinen keskustelu, jossa niinku, että miksi syntyy näitä, kun meilläkin olisi tarpeita ja vaatimuksia. Niin, sitten mun äidin vastaus oli, että no kenestä me lähettäisiin tämän pois. että kenet me tästä nyt niinku poistettaisiin. Että että tavallaan se oli semmoinen ihan viisas vastaus siinä mielessä, että kun eihän se lapsi käsitä sitä sillä tavalla. Mutta että kyllä sitä on varmasti kinuttu, että saisi semmoisen oman huomion ja paikan siinä vanhempien niin kuin sydämissä.
Aivan. No Teija, sun sisko syntyi 70-luvulla ja kerrot, että asuitte Ruotsissa, eli olitte siellä jo vähemmistönä. Nykyään on ymmärretty jotenkin sellainen vertaisuuden merkitys tällaisessa perhetilanteessa, mutta miten siihen aikaan, niin saiko sun vanhemmat tukea jostakin toisiltaan tai jostain ulkopuolisilta?
Minusta tuntuu, että ei saanut, että kyllä se oli aika semmoista, ja varmasti on Suomessakin ollut semmoinen käytäntö vielä silloin, kun on ollut tämmöinen laitosmalli tavallaan niin kuin yhteiskunnallisena rakenteena, että se on vasta sitten 89-luvulla vasta niin kuin lähtenyt muuttumaan semmoiset rakenteet, että on ajateltu, että vammaisillakin ihmisillä on oikeuksia.
Niin, eikä tarvitse piilotella
niin.
Tai viedä laitoksi.
Niin.
Monet sanovat, joille syntyy sairas tai vammainen lapsi, että eihän sitä kukaan halua, mutta sitten se lapsen olemassaolo ja se tilanne kasvattaa ja opettaa.
Kyllä. Että, kyllä mä voisin sanoa, että hän on mulle niin kuin lähin sisar meidän perheestä. Että meillä on semmoinen yhteys, sisaryhteys, hyvin läheinen ja että on aina ihana tavata ja hän on aina iloinen ja ottaa niin kuin ilolla vastaan ja vähän semmoinen pieni semmoinen jäynä ja huumorin kukka silmäkulmassa. Että se on niin kuin se rikkaus siinä sitten, että semmoista ei ihan joka paikassa törmääkään.
Mitä hänelle kuuluu tänään? Onko hän itsenäistynyt omaa asuntoa vai?
Hän asuu kotona ja
vanhempien
luona ja käy sitten tämmöisessä päivätoiminnassa mukana joka arkipäivä. Että sillä tavalla on niin kuin järjestänyt se hänen elämänsä siinä.
Sitäkin kuulee, että perheet, jossa on sairas tai vammainen lapsi, niin joutuvat paitsi sen asian kanssa tietysti painimaan ja tulemaan sinuksi, niin sitten joutuu tappelemaan ehkä viranomaisten kanssa, että saako kaikkia etuuksia, mitkä kuuluu.
No se on varmasti näillä tämmöisillä perheillä, se haastetaan jo heti siinä alkumetreillä varmastikin semmoiset, että mitä etuisuuksia ja mitä mahdollista terapioita ja kuntoutusta saada. Ja tietysti kun yhteiskunnassa on vielä tämmöistä syrjivää niin kuin asennetta, tietyllä tavalla, että meillä on niin kuin tämmöisiä erillisiä laitoksia tai erilliskouluja, jossa niin kuin hoidetaan näitä ja siellä on se asiantuntemus, mikä tietysti on hyväkin asia, mutta se tavallaan kuitenkin, se ei ole semmoista samanvertaista. Että tietysti se, että kun Suomessa on rakennettu tämä yhteiskunta tämmöisiin laitosten varaan tietyllä tavalla, että ehkä se on murtumassa semmoinenkin ajattelu, että tavallaan että kaikki voisi olla niin kuin samantasoisia tai samanveroisia niin kuin siinä yhteiskunnassa, että on se, vaikka voisi sanoa, että ei ole ehkä yhteiskunnallisesti kannattava jäsen, mutta kuitenkin sillä tavalla, että on mukana siinä yhteisön toiminnassa.
Aivan. Ja monet vammaiset on hyvin iloisia.
Kyllä. Että mä luulen, että se on niin kuin enempikin rikkaus, että pitäisi niin kuin enemmän tuoda sitä esille. Ja vanhempia niin kuin rohkeasti uskaltautua olemaan mukana tämmöisissä tilaisuuksissa, mitä yhteiskunta järjestää ja tuoda esille. Ja että siinähän se koko kirjo olisi sitten matkassa.
Sitten kuulee sellaistakin, että perheet, jos on vammainen lapsi ja lapsella voi olla pelkästään niin kuin fysiologisia rajoitteita. Että, tai aikuinenkin, että mieli pelaa ihan hyvin ja oppii asioita, niin saatetaan puhua niin kuin tyhmälle.
Kyllä se varmasti on semmoinen ehkä tietynlainen suhtautuminen. Että, ja sitä varmasti suurimmalle osalle ihmisiä ei ole niin kuin tuttua se, että miten kommunikoida semmoisen ihmisen kanssa. Ja ehkä siinä on semmoinen niin kuin ennakkokäsitys, että hän ei ymmärrä tai että hänelle pitää puhua niin kuin selkokielellä.
Vähän tämä rautalanka.
Niin, että välttämättä siihen ei tarvista. Mutta sitten jos taas ajatellaan sitä, että kuinka paljon meillä on niin kuin kommunikoinnista sitä elekieltä, niin se varmasti niin kuin vaikuttaa, että voin sanoa vaan sen ohje, että relax.
No Teija, pelätäänkö Suomessa vammaisia?
Tehän mä nyt sanoisin. No otetaanpa semmoinen esimerkki, että jos ajatellaan, että tuommoinen vammaisryhmä on tuolla liikenteessä vaikka tämmöisestä hoivakodista, niin kyllähän se paljon niin kuin katseita herättää ja vähän semmoista kaukaa katselua ja kiertämistä ja vähän pohdiskelua, että mikähän porukka se tämä on. Ja että jos tuonne Torirannan kahvilaan tulee täällä Oulussa niin semmoinen porukka, niin kyllä se herättää huomiota. Että kyllä se suomalaisessa yhteiskunnassa ehkä on vähän semmoinen asenne, että ne ei ole tavallaan niin kuin samaa porukkaa.
Onko sun siskolta itseltäsi tullut kommenttia tämmöisessä tilanteessa?
No ei oikeastaan, että hänellä ei ehkä ole sillä tavalla ymmärrystä, että kun se toiminta on semmoista impulsiivista ja spontaania, että hän saattaa tulla vaikka kutittelee hiuksia tai ottamaan hiuspampula pois ja tämmöistä, että hän ei ehkä niin kuin osaa sillä lailla sitä ajatella, että mikä on sopivaa tämmöisessä sosiaalisessa tilanteessa.
On tavallaan siinä mielessä niin kuin onnellisesti tietämätön.
Niin, että se on toisaalta ihan hyväkin asia, mutta kyllähän sitten tietysti muut ihmiset sitten palauttaa siitä, että no ei ole sopiva tehdä, mutta ei välttämättä sitä siitä, ei se muuta sitä asiaa. Että siinä on varmasti sekin, että on semmoinen niin kuin erilainen niin kuin läheisyyden tarve heillä ja semmoinen niin kuin tykötulemisen tarve.
Niin, luonnollinen tavallaan semmoinen lapsenomainen tarve, joka niin. Olisi hyvä, jos sitä säilyisi vähän meillä aikuisillakin.
Niin, että voisi tulla halaamaan ihan tuosta nuivaa ja tämmöisiä.
Tämä on elämänkouluohjelma. Minä olen Maria Blomster ja vieraanamme Kempeleestä kolmen lapsen äiti ja erityispedagogiikan opiskelija Teija Estabrook. Sulla on muuten tosi mielenkiintoinen sukunimi. Mistä tämä tulee?
Se on englantilainen sukunimi tuolta ihan Lontoosta. Minun mieheni on siellä syntynyt, mutta elänyt täällä Suomessa. Että ihan sieltä päin on tullut tämä sukunimi, eikä meitä taida Suomessa ollakaan kuin 6 henkilöä.
Mistä se tällainen hurmuri löytyi?
No se oli silloin, mitä mä olisin ollut silloin 19-vuotiaana. Voisi sanoa näin, että tuolla iltariennoista löytyi tämmöinen ja siihen vielä liittyi semmoinen tilanne, että olin jättänyt juomani semmoisen tyhjään pöytään ja minulle rupesi sitten semmoinen toinen mieshenkilö siinä esittelemään kutsua johonkin tämmöiseen iltatilaisuuteen ja sitten satuin vilkaisemaan, että onko se minun juoma siinä pöydällä, niin tämä minun mieheni istahti siihen pöydän ääreen juuri ja sitten se tavallaan niin kuin pysähtyi maailma, että siitä asti me ollaan oltu.
Kuuluiko klik?
No se tavallaan, niin kuin, siinä oli semmoinen jännä tilanne, että ihan niin kuin olisi kaikki pysähtynyt sitä ympäriltä. Ihan kaikki pysähtynyt, niin kuin olisi katsottu hidastettua elokuvaa, että se vaan niin kuin.
Kohtalo omasta.
No vähän sen tapaista ehkä voisi sanoa näin, että mikä lie sitten ollutkin tarkoitus.
Mitenkäs kauan te olette ollut yhdessä?
Me ollaan oltu vuodesta 1995, eli tuleehan tässä jo
18 vuotta.
Niin, että naimisissa ollaan oltu, tulee 14 vuotta.
Seuraava aika iso yhteinen askel otettiin sitten vuonna 2007.
Joo. Minä oikeastaan tein semmoisen askeleen siinä toukokuussa, että meillä oli meidän lapsi oli tutustunut semmoisen perheeseen, jossa oli tämä uskova pastoriperhe ja he olivat samassa esikoulussa ja tuli se yhteys siitä, kun pojat halusivat leikkiä. Milloin meillä ja milloin siellä ja sitten sieltä se keskustelu lähti niin kuin avautumaan näistä uskoasioista, mitkä tietysti oli mulle jo tuttuja, että kun mä oon tullut niin kuin lapsuuden uskoon silloin 12-vuotiaana seuroissa, mutta se, että sitten maailma on niin kuin vienyt tavallaan mukanaan niin kuin tämmöisiin vähän huonoinkin kokemuksiin, niin nyt sitten tässä vaiheessa, kun oli taloudellisesti tiukkaa ja oli tämmöinen niin kuin pieniä lapsia ja oli tämmöisiä haasteita siinä elämässä, niin se oli jotenkin semmoista niin kuin kutsuvaa, että Herra niin kuin kutsui, että se rakkaus niin kuin veti puoleen. Ja toukokuussa sitten tein sen ratkaisun ja lausuin syntisen rukouksen ja otin Jeesuksen omaksi vapahtajaksi. Ja siitä asti on sitten uskossa ollut ja sitten meillä seuraavana syksynä pidettiin alfakurssia. Ja olin puhunut kyllä mun miehelle siitä tästä uskosta ja olin kyllä tosi niin kuin, sillä tavalla oli semmoinen rauha ja semmoinen samalla semmoinen innostus tästä asiasta. Ja sitten mä niin kuin jotenkin jätin tavallaan niin kuin sen avoimeksi, tavallaan niin kuin rukoukseksikin, että hänkin tulisi uskoon, mutta en ruvennut esittämään semmoisia vaatimuksia, että minusta se pitää niin kuin jokaisen kokea itse ja saada se kutsu vastaanottaa itse. Ja hän sitten tuli silloin syksyllä siinä alfakurssiaikana ja me lähdettiin mukaan tämmöiseen apuvetäjiksi tämmöiseen alfakurssitoimintaan heti, että ollaan oltu sitten muutama kerran tämmöisiä pitämässä, niin se on sitten taas niin kuin syventänyt sitä tavallaan sitä kristiuskosanomaa.
Jos sä katot Teijaa ja Mikaelia ennen tätä uskonratkaisua ja nyt tänä päivänä, niin mitä sä näet?
No mä näen semmoisen perheen, jossa on niinku kristilliset arvot ja ennen kaikkea tämä usko ja semmoinen niinku rauha, sisäinen rauha. Että toki tietenkin lapset omine tarpeineen hämmentää sitä rauhaa, ettei se nyt ihan niin rauhaa ole, mutta siis semmoinen niinku, että tavallaan, että ne arvot on niinku siinä niinku ne tärkeimmät, että mutta myös sitten se, että hyväksyä myös semmoiset ihmiset, joilla ei ole samanlaisia arvoja. Että sillä tavalla semmoinen avoimuus ja semmoinen välittömyys.
No tämä tapahtui vuonna 2007, mutta että aika pian te jouduitte kyllä kovaa elämän kouluun sitten vuonna 2008.
Kyllä, että meillä tämä kolmas lapsi syntyi kuolleena, että viikolla 22.
Vähän yli puolen välin raskautta siis.
Kyllä, joo. Ja tietystikään ei ollut odotettavissa, että ei ollut semmoista niinku tietoa, että mikä tietysti on hyvä, että jos tietäisi, niin että siihen tulee sitten omat haasteensa. Mutta se oli niinku semmoinen pysäytys henkilökohtaisesti, mutta myös koko perheelle.
Miksi tämän pienen lapsen elämä sitten päättyi?
Hänellä oli napanuora kiertynyt kaulan ympärille ja hän niin kuin hirttyi siellä kohdussa, voisi sanoa näin.
Miten tämä todettiin sitten? Aloitko itse epäillä vai?
Mä en osannut oikeastaan olla huolissaan siinä vaiheessa, että kun nämä kaksi ensimmäistäkin raskautta oli sujunut hyvin ja että en osannut sillä ajatella, mutta silloin muistan kyllä, että olin tunnustellut sitä kohtua silloin, niin kuin se tuntui sellaiselta veltolta. Ja ajattelin, että onkohan tässä nyt jotakin häikkää, että kun tämä ei tunnu sillä niin kuin normaalilta. Mutta kun oli se tavallaan se rakenneultra tulossa, niin ajattelin, että odotanpa nyt sitten sinne, että en rupea niin kuin hysteerisesti tätä asiaa niin kuin vielä selvittelemään, mutta sitten rakenneultrassa todettiin, että lapsi oli eloton.
Sä joudut kuitenkin sitten synnyttämään alateitse, tää sun pienokaisen.
Kyllä, että siitä heti seuraavan vuorokauden aikana lapsi käynnistettiin synnytykseen. Ja siinä vaiheessa vielä, kun se vuorokausi oli tavallaan ja tämä viesti tullut siitä rakenneultrasta, niin olo oli todella epätodellinen, että ajattelin jopa, että nämä nyt valehtelee, että eihän he voi tietää, että se on semmoinen ihmisen tavallaan puolustusmekanismikin. Että,
shokkireaktio.
Mutta kuitenkin sitten siitä seuraavan vuorokauden sisään sitten synnytys käynnistettiin ja lapsi syntyi elottomana, niin kuin hänet oli todettukin.
Minkä verran sait apua ja tukea henkilökunnalta tässä vaikeassa tilanteessa?
No se tämmöistä niin kuin ihan seurakuntapastorin niin kuin keskustelua tarjottiin kyllä heti.
Sairaalapapin?
Sairaalapapin, joo. No varsinaisesti, kun se osasto, missä tämä tapahtui, tämä syntyminen, niin se oli semmoinen odottavien äitien osasto. Ja semmoista paikkaa ei ollut sillä hetkellä siellä tarjota, missä olisi tavallaan niin kuin ollut mahdollista ehkä saada sitä tukea enemmän. Että sitten se, että jäin sitä miettimäänkin, että miten sitten. Et tietysti se oli varmasti osasto henkilökunnallekin kova pala sitten tavallaan kohdata tämmöinen kuolema-asia siinä kesken kaiken näiden syntyvien lasten ohella, että ei oikeastaan sillä lailla voinut semmoista tukea siihen saada.
Mitä tapahtui sitten lapsen syntymän jälkeen? Katsoitko häntä ja mikä oli se tilanne?
Joo, se oli ihan suositeltavaa, että katsoo sitä lasta Ja hän oli täydellinen jo siinä, vaikka hänen rakenteet oli semmoisen 19-viikkoisen sikiön rakenteet. Ja hän nukkui siinä alusastiassa levollisena ja hänellä oli kaikki täydelliset piirteet, sormet ja kynnet ja varpaat, kaikki, ja niin kuin ne kaikki kehon osat. Että hän oli tavallaan jo ihmisen mallinen.
Mies oli siinä mukana.
Kyllä, mies oli mukana ja hänelle tietysti se oli kova pala jo se, että uskaltaako katsoa lasta tässä vaiheessa. Mutta hän sitten kuitenkin rohkaistui katsomaan ja tietysti hän se herätti tunteita.
Päätitte sitten haudata tämä Aatuksi ristimänne kolmannen lapsi, joka kuoli sinne vähän yli puolen välin raskauden sinne kohtuun.
Joo, kyllä. Että mä niin kuin koin sen tuhkaamisen jotenkin semmoisena kylmänä toimenpiteenä, että mä niin kuin ajattelin, että se oli niin kuin semmoinen tavallaan semmoinen luopumisprosessikin, että järjestää ne hautajaiset ja saattaa hänet niin kuin iankaikkisuuteen.
Teija Estabrook, tämä tapahtui vuonna 2008. Miten iso asia tämä on ollut sun ja teidän perheen elämässä, tämä lapsen menetys?
No ehkä se on niinku henkilökohtaisesti mulle itselle ollut iso asia. Mutta myös tietysti koko perheelle, että kyllähän niinku sisarukset tai lapsen sisarukset muistelee aina välillä sitä kohtaa, kun he oli jo kuitenkin sen verran isoja, että jollain tavalla ymmärsivät sitä, että on sisar menetetty. Edelleenkin me palataan siihen ja ehkä se tämän neljännen raskauden aikana herätti niin kuin sitten pelkoa, että syntyykö tämä lapsi elävänä, kuoleeko hän ja tavallaan semmoisia kysymyksiä, että ne vaivas oikeastaan siitä heti, kun tiesi, että odottaa vauvaa, niin vaivasi jo siitä heti, että syntyykö ja onko tämä elävä ja tämmöisiä ajatuksia. Ja sitten huomasin, että kun olin työelämässä, että voimat alkoi niin kuin hiipumaan, että kun siitä oli niin vähän aikaa vasta ollut tästä lapsen menetyksestä, niin ryhdyin sitten hakemaan apua. Ja koin sen niin kuin tosi hyvänä asiana, että ja kyllä on sitä mieltä, että ei ole niin pientä asiaa, miksei kannattaisi hakea apua. Että tämä on kuitenkin sen verran iso juttu, että kun se jättää jälkensä myös sitten tähän syntyväänkin lapseen, että se miten sä koet sitä raskautta, niin kyllä se heijastuu sitten siihen syntyvään vauvankin ja kaikki ne tuntemukset ja ne asiat, mitä sillä hetkellä pyörii mielessä. Että kannattaa hoitaa itteensä ja rohkaisen kyllä kaikkia, että joilla on tämmöistä kokemusta, niin hakemaan apua.
No, te olitte kuitenkin aika nuoria uskovia siinä vaiheessa. Edellisenä vuonna olitte miehesi kanssa ottaneet Jeesuksen vastaan elämään. Ja sitten tulee tämmöinen tosi iso juttu eteen. Mitenkäs suhde Jumalaan voi tässä vaiheessa?
No, suhde Jumalaan voi sikäli hyvin, että voisi sanoa näin, että käynnistyi semmoinen uskon syveneminen. Että sellaisia kysymyksiä ja tavallaan niin kuin mitä pyhä sana tarjoaa meille niin kuin Jumalasta, kaikkivaltiasta Jumalasta, niin se syveni tavallaan ja se oli semmoinen niin kuin tavallaan liikkeelle lähtö. Vaikka tietysti ei voi niin kuin sitä kokemusta sillä tavalla korvata, mutta kuitenkin se, että se kaikkivaltias isä on kuitenkin näissäkin tilanteissa, mitkä on raskaita ja meille ihmiselle hankalia. Että tavallaan se ulottuvuus syvenee.
Teija Estabrook Kempeleistä. Teidän perheen elämä jatkuu vuoden 2008 jälkeen, pienen vauvan menettämisen jälkeenkin. Mitäs kaikkea siinä on matkan varrella tullut nyt sitten?
No sitten on syntynyt tämä meidän kuopustyttönen, joka on sitten tavallaan niin kuin korvannut kaikin puolinkin ehkä tätä menetystä, että sen minkä Herra ottaa, niin hän antaa myös moninkertaisesti takaisin.
Tämä on semmoinen uusi elämän vaihe, että ollaankin yhtäkkiä suurperhe.
Kyllä.
Mitäs kaikkea on mennyt uusiksi? Onko jotakin mennyt uusiksi?
No kyllä sillä tavalla, että ehkä se tämä suhde tähän työelämään on muuntunut, että ei että tavallaan ymmärtää sen, että mitä tarpeita perheellä on ja mikä on se, tässä tapauksessa tietysti se perheen äidin rooli tai puolison rooli ja tavallaan sitä kautta se, että mitkä arvot ja asiat on tärkeitä siinä perheessä ja että se toimisi yhteisönä ja myöskin se, että se kasvattaisi myös lapsia. No ehkä mulla on tämmöinen ajatus, että tämmöiseen Jumalan suhteeseen, että minusta se on vanhempien tärkein tehtävä opettaa lapsia kunnioittamaan taivaallista isää. Ja sitten se käsky kunnioita isäsi ja äitiäsi, että kauan eläisit ja menestyisit maan päällä, niin tässä kohtaa se on se tärkein juttu.
Jos me ajatellaan jakamista ja väitetään, että meidän aika on hirveän sellaista itsekeskeistä, mulle kaikki heti elämysmaailmaa, niin mikä rooli Teija Estabrookin mielestä on sillä, että on monta sisarusta? Voiko tämä kasvattaa siihen vai mistä se tulee sellainen yhteisöllisyys?
Kyllä se voi ihan kasvattaakin. Se oikeastaan tulee väistämättäkin, että se, että kun ei voi olla se ainut, jolla on tarve, että se tavallaan, että kenen vuoro on saada jotakin tai kokea jotakin hyvää, niin se sillä tavalla täytyy miettiä ja yhdessä perheenä sitä jakamista ja tämmöisiä asioita, ja että mitä me tehdään yhdessä ja mitä me tehdään erikseen ja tavallaan semmoista sopimista. Jatkuvaa sopimista, se voisi sanoa näin, että se on.
Ja organisointia.
Organisointia ja ajankäyttöä ja kaikkea sitä, mutta sitten kuitenkin se mun henkilökohtainen tavoite on tietysti se, että se perhe toimii yhtenä kokonaisuutena ja jokainen saa kuulua siihen ihan omana itsenään.
Se on toisaalta haaste suurperheessä.
Se on iso haaste, että en osaa nyt sillä lailla tietystikään verrata semmoisiin perheisiin, missä on enemmän niitä lapsia ja he joutuu erillä tavalla asettamaan niitä asioita ja tarpeita, että jos on murrosikäisiä ja sitten on tämmöisiä ihan vastasyntyneitä, niin se on ihan taas kuvio erikseen. Mutta joka tapauksessa se edellyttää näiltä vanhemmilta sitä semmoista yhteen hiileen vetämistä.
No Teija, mä tuossa hoksasin juuri, että me ollaan molemmat oltu omassa lapsuuden perheessä siinä tilanteessa, että me ollaan oltu niitä vanhimpia tyttöjä ja ainakin minä olen joutunut paljon sisaruksia hoitamaan ja kotitöitä tekemään ja jossain vaiheessa olin katkerakin tästä asiasta, kunnes sitten pystyin antamaan tiettyjä asioita anteeksi omille vanhemmillani. Ja tilanne oli vaan se, että synnyin siihen tilanteeseen, kun synnyin ja sitten siitä on poikinut monia hyviäkin asioita. Tavoitatko itseltäsi tämmöisiä tunteita?
No kyllä tietyllä tavalla se, että tavallaan täytyy kaikissa asioissa olla vastuussa. Että joskus haluaisi jollekin muullekin sillä lailla antaa sitä tavallaan tai jakaa sitä vastuuta. Ja toisaalta sitten se, että kun niitä kotitöitä on tehnyt, niin tavallaan ei ole ainakaan syntynyt sillä lailla kultalusikka suussa, että on oppinut tekemään asioita ja pystynyt huolehtimaan nuoremmista sisarista, mutta että kyllä se tietyllä tavalla tänä päivänä, jos ajatellaan, että kun puhutaan, että ei saisi antaa liian isoa vastuuta lapsille, niin siinä mielessä on jo ehkä liian aikaisin aloitettu tämmöinen kypsyminen.
Toisaalta taas sitten toisessa vaakakupissa on se, että lapset pääsee ehkä, jotkut lapset pääsee liiankin helpolla tässä ajassa, että kun koneet tekee kotityöt ja jos on vain 1-2 lasta perheessä, tämä ei koske kaikkia perheitä, mutta joissakin perheissä väitetään, että lapset elävät kuin hotellissa, ettei tarvitse kantaa vastuuta mistään, esimerkiksi kotitöistä.
No se on tietenkin iskostunut tavallaan, että tietyllä tavalla mä ehkä edellytänkin, että kun perheessä toimitaan yhdessä, niin tehdään myös niitä kotitöitäkin yhdessä. Että ne astiat sinne tiskikoneeseen itsekseen kävele eikä pyykit peseydy, että jos ei pystytä jakamaan sitä työtä siellä kotona. Ja sitä kautta myös lapset oppii selviämään elämästä, että he osaa laittaa ruokaa tai jotakin valmistaa tai pystyvät niinku huolehtimaan niinku puhtaudesta ja tämmöisiä ihan perusasioita.
Lapsiperheessä aika helposti mennään lasten ehdoilla, mutta te olette Mikaelin kanssa oivaltaneet siitä, että on tärkeää myös lähteä hoitaa sitä keskinäistä suhdetta.
Kyllä, että sitä on tavallaan, kun tämä työelämä ja tämmöinen yksilöllisyys korostuu, niin tavallaan jokaiselle pitäisi olla jotain omaa. Niin et ensin kuitenkin ehkä pitäisi rakentaa, kun siinä toimitaan siinä perheessä, niin sitä yhteisen elämän puolesta ja sitten katsoa sitäkin, että no mikä se olisi se keino, että saisi sitä omaakin aikaa. Mutta kyllä me niinku, tavallaan, kun sitä aikaa on niin vähän, niin se, mitä kommentteja on saatu sitten seurakunnasta ja ulkopuoleltakin, että se pitää sitten tavallaan jotenkin siihen se ajankäyttö jotenkin, että saisi sitä aikaa sitä arjesta, niitä pieniä hetkiä. Että voitaisiin istua vaikka yhdessä kahvilla tai teellä tai käydä ulkona kävelyllä tai jotakin pientä. Että se pitäisi niinku sisältyä siihen arkeen. Mm. Että se, että järjestetään joku viikonloppu tai aika, niin se on isompi haaste jo, jos on iso perhe. Niin ei se ole niinku, se on aika mahdotonkin yhtälö, kun sitten niitä hoitajia ei lapsille kuitenkaan saa ja niitä ei ole.
Jos me puhutaan kristitystä perheestä, niin tässä ajassa on aika paljon sellaista, mikä haastaa tämmöistä perinteistä perhekäsitystä ja näitä kristillisiä arvoja. On kaiken maailman salarakas käsitteitä ja tuodaan niin kuin tarjolle toinen toistaan semmoisia kiehtovampia asioita. Mitä sä ajattelet näistä?
Kyllä niin kuin, tavallaan täytyy niin kuin erottaa, että jos ajatellaan niin kuin tämän kristityn näkökulmasta, niin että mikä on tärkeintä, että millä me halutaan pyhittää sitä elämää. Ja kyllä mä niin kuin on, me ollaan koettu hyväksi se esimerkiksi, että lapset ei viikolla katso telkkaria eikä elokuvia. Eli rajataan sitä semmoista aikaa, mikä on semmoista tavallaan niin kuin joutoaikaa, että semmoisen niin kuin yhdessä tekemiseen, on se sitten kotitöitä tai on se sitten ulkoilua tai mitä kaupassa käyntiä, niin siitäkin voi tehdä ihan hauskaa niin kuin perheenä ja viettää sitä aikaa tai pelata. Et meidän poikahan haluaisi kovasti pelata, mutta se on sitten taas oma juttusa, mutta se, että se tavallaan niin kuin ne perusasiat pitäisi niin kuin rakentua sille, että ollaan yhdessä. Sitten jos jokainen katsoo ruutua omassa huoneessaan, niin eihän se niinku mitään rakenna. Mm-hmm. Et sitten siinä vaan korostaa sitä omaa itsekkyyttä ja semmoista, että minun tarpeeni ja minä haluan tätä nyt ja heti nyt mulle tämä. Mm-hmm.
Aivan. Teija, sulla on kouluikäisiä lapsia, mutta sulla riittää intoa myös opiskella. Sä opiskelet erityispedagogiikkaa.
Kyllä.
Kerropa tästä ja mihin sä tähyät?
No mun tavoite on tietysti se, että myös niin kuin päästä työelämässä eteenpäin, mutta tietysti se, että opiskelu niin kuin innostaa siinä mielessä niin kuin katsomaan näitä kokemuksia, mitä on tässä elämässä kertynyt. Tai miten se nyt voi sanoa, että kyllä se on niinku semmoinen niin kuin haastava ja innostava asia niin kuin opiskella uutta, saada semmoista näkökulmaa asioihin, jotka ehkä saattanut olla niin kuin vielä niin kuin omissa prosesseissa kesken. Et kyllä se on niin kuin tavallaan semmoista itsensä kehittämistä ja semmoista ammentamista. Et kyllä tällä hetkellä on motivaatio kova saada semmoinen. Ehkä tästä tulisi semmoinen työpaikkakin, mitä voisi sitten tehdä.
Sä haluat olla tukemassa myös muita perheitä.
Kyllä. Että kyllä niin kuin nämä kokemukset, mitä on tästä vammaisuudesta ja tämmöisistä perheasioista, niin kyllä ne on niin kuin tärkeitä ottaa käyttöön. Että jos joskus Herra suo, niin voi olla muillekin sitten tukena ja apuna.
Teija, meidän uskovien päämäärä on tuolla ylhäällä taivaassa. Jos me ajatellaan teidän pientä Aatu-vauvaa, joka kuoli vuonna 2008 noin 5 kuukauden ikäisenä sun kohtuun, niin mitä ajattelet tästä taivaasta ja pienestä lapsestanne?
Ajattelen näin, että me iänkaikkisuudessa kohtaamme ja siellä varmasti kohdataan paljon muitakin, mutta se, että se oma uskon lamppu, että se öljy pysyisi siellä sisällä, niin se on se tähtäin sinne. Ja kyllä mä kovasti odotan ja mietinkin, että millainen lapsi tämä Aatu-vauva olisi tänä päivänä. Ja hän on siellä Herran hyvässä huomassa.
Iso ja sydämellinen kiitos Teija Estabrook Kempeleistä, kun jaot meille tämän tarinan. Mitä haluat sanoa kuulijoille?
Kiitos ja kaikille aurinkoista kevättä ja pitäkää yhtä.
Tämä on Elämän kouluohjelma. Minä olen Maria Blomster ja tämä haastattelu tehtiin Oulussa. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet ja uudet henkilöt.